بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانفتين عزكم الله الحمد لله kita telah menjelaskan rangkaian beberapa acara-acara pada hari H dari mulai akad nikah dan yang berkaitan dengannya sampai yang terakhir kita bahas adalah walimah disertai dengan adab makan, adab minum, mendoakan kebaikan untuk sang pengantin. Pada umumnya setelah rangkaian acara ini kedua mempelai akan dipertemukan, akan bertemu, akan berjumpa. Awal mula mereka sah sebagai pasutri membina mahligai rumah tangga. Pertemuan itu biasa dikenal dengan sebutan malam pengantin. Bahasa Arabnya Lailatul Zafaf. Disebut dengan malam pengantin, malam ya. Karena pada umumnya kedua pengantin baru bisa bertemu di malam hari setelah semua proses akad selesai. Akadnya, walimahnya, menemui tamunya dan segala macam semuanya selesai. Baru bisa rehat, itu biaya di malam hari. Sehingga disebut dengan malam pengantin, Lailatul Zafaf. Namun, jika bertemu di pagi hari, atau siang hari, atau sore hari, maka adab-adab yang akan dijelaskan bisa dilakukan semua atau sebagiannya. Patokannya adalah setelah akad selesai, resmi sebagai pasutri. Patokannya bukan walimah, karena walimah diperbolehkan dilakukan jauh setelah malam pengantin, sebagaimana yang pernah kita bahas. Jadi boleh orang itu akad dulu, selesai semuanya, walimah ditunda. Nah, malam pengantin itu patokannya akad nikah yang sah, dia sudah resmi sebagai pasutri. Bisa sebelum walimah, bisa setelah walimah. Tayyib, pada malam pengantin ini ada sejumlah bimbingan, arahan-arahan dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang harus diperhatikan oleh seorang pasutri, dikerjakan dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jal, dikerjakan dalam rangka ta'asi bin Nabi SAW, meneladani Nabi kita Muhammad SAW, dan juga al-iqtida' bis salafus salih, menempuh jejak langkah salafun salih. Sehingga hadirkan hati, niatkan untuk ibadah. Namanya ibadah di malam pengantin. Dengan cara memperhatikan bimbingan-bimbingan berikut. Yang pertama adalah bersikap lembut kepada pasangan. Ya, masing-masing terutama pihak laki-laki harus mampu menenangkan istrinya ini. Membikin dia nyaman, membikin dia tenang, membikin dia damai. Sehingga harus bersikap yang lembut, tutur kata yang lembut. Ini penting untuk menciptakan suasana yang nyaman, sakinah. Memunculkan rahmah, mawaddah. Menghilangkan ketegangan. Di antara contoh yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ialah ketika menikahi Aisyah, semoga Allah meridainya. Disiapkan segelas susu. Meminta kepada Aisyah untuk meminumnya. Lalu beliau pun juga meminum tepat di bagian mulutnya Aisyah, bekas mulutnya Aisyah, semoga Allah meridainya. Ini kata para ulama menunjukkan pentingnya terutama seorang laki-laki memberikan sikap yang lembut, sikap yang romantis kepada pasangannya setelah selesai akad ketika berjumpa di malam pengantin. Sehingga semua diharapkan nyaman, hilang ketegangan, yang muncul suasana yang romantis. Ini adalah batu pertama untuk memulai membina rumah tangga sunnah. Tanamkan dalam hati yang paling dalam, rumah tangga sunnah itu dibangun di atas kelembutan, di atas rahmah, mawaddah, di atas upaya menggapai sakinah. Bukan dengan cara arogan, bukan dengan cara kasar, bukan dengan cara dicuekin atau yang semisalnya. Yang pertama. Setelah itu juga dianjurkan untuk meletakkan tangan di ubun-ubun istri. Lalu mendoakannya dengan doa keberkahan. Baca bismillah, menyebut nama Allah, lalu mendoakan dia dengan doa keberkahan. Disebutkan di dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tazawwaja ahadukum imra'atan aw ishtara khadima, falyaqul." Apabila salah seorang di antara kamu menikahi seorang wanita atau membeli seorang budak, falyakul, hendaklah dia berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alih, wa a'udhu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alih. Itu doanya. Ya, ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan apa yang engkau berikan sebagai topiatnya dia. Aku berta'awud kepada engkau, ya Allah, dari kejahatannya dan dari kejahatan, kejelekan, dari kejelekan, kebiasaan yang kau berikan kepada dia, ya Allah. Itu doanya. Wa idza ishtara ba'iran, kalau dia membeli sebuah unta, hewan kendaraan, falyakhudh bi dharwati sanamih, dianjurkan mengambil bagian punuk untanya, falyakul mithla dzalik, dan mengucapkan yang semacam itu. Jadi ini doa untuk malam pengantin. Seorang laki-laki meletakkan tangan di bagian ubun-ubun istrinya, mendoakan dengan doa tadi. Juga doa ketika membeli seorang budak, dipegang ubun-ubunnya, didoakan seperti ini. Juga ketika membeli hewan tunggangan, pegang punuknya atau kepalanya, didoakan dengan doa seperti ini. Atau kalau sekarang beli kendaraan mesin, motor, mobil, pegang bagian kepalanya, didoakan dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Akan sangat bagus ketika sudah hafal. Kalau enggak hafal, ditulis di jari kertas. Dipegang ubun-ubunnya sambil membaca doa tadi. Ben ora salah. Nah, ini langkah awal. Memohon kepada Allah kebaikan pasangannya. Kebaikan dari pasangannya, kebaikan dari wataknya. Berta'awud kepada Allah dari kejahatan pasangannya atau tobiat dari pasangan tadi. Ini faedah berikutnya, tanamkan dalam jiwa yang paling dalam, di dalam membina rumah tangga, mengarungi bahtera rumah tangga, harus selalu diiringi dengan doa kepada Allah. Mohon kemudahan, mohon kebaikan, mohon kelancaran. Berta'awud dari segala sesuatu yang merintangi, yang jelek, yang jahat. Iringi rumah tangga dengan doa. Setelah itu, dianjurkan bagi kedua pengantin melakukan sholat dua rakaat secara berjamaah. Hukumnya sudah tidak wajib. Tidak ada sholat khusus yang dibaca. Dan selama pengantin perempuan tidak sedang haid. Ya, ini bisa di pagi hari, bisa di siang hari, tergantung dia akadnya kapan begitu. Selesai akad, bisa dipertemukan kepada pengantin, lakukan ini semua. Yang dibaca sebagaimana biasa, semua bacaannya sama dengan bacaan sholat. Iftitah, Al-Fatihah, surat, bebas suratnya, dua rakaat. Ya, dibaca sir ketika di pagi, di siang, dan di sore hari. Tayyib, amalan ini dinukil dari sebagian salaf. Bagi yang tidak mengerjakan dan mengapa. Artinya, secara hadis dari beliau SAW tidak ada yang sahih. Yang ada adalah fi'lus salaf, tindakan sebagian salaf. Maka yang melakukannya dan dalam rangka untuk meneladani kaum salaf, labas. Yang enggak mengerjakannya juga labas, tidak ada masalah. Dari Abu Sa'id, Maula Abu Usaid, dia berkata, aku menikah sedangkan aku adalah hamba sahaya. Aku pun mengundang sejumlah sahabat Nabi SAW. Di antara mereka ada Ibnu Mas'ud, Abu Dzal Ghifari, dan juga Hudzaifah ibn al-Yaman. Semoga Allah meridhai mereka semua. Kata sang rawi, sholat pun diiqamati. Abu Dzar berjalan maju untuk menjadi imam. Maka mereka, sahabat yang lain mengatakan, mundurlah kamu, wahai Abu Dzar. Kata Abu Dzar, apakah demikian? Mereka mengatakan, iya. Artinya yang maju yang tuan rumah, sahibul hajah. Kata sang rawi, aku pun maju mengimami mereka. Padahal aku seorang hamba sahaya. Kemudian mereka juga mengajari aku. Mereka mengatakan, idza dakhala 'alaika ahluka fa shalli rak'ataini ثم سل الله من خير ما دخل عليك ثم تعوذ به من شره ثم شأنك وشأن أهلك. Apabila istri kamu nanti masuk menemuimu, maka kerjakan satu rakaat. Kemudian memohonlah kepada Allah dari kebaikan apa yang masuk padamu, dan bertaubatlah kepada Allah dari kejahatan yang masuk kepada kamu. Setelah itu, urusan kamu dan istri kamu. Ini hadis yang di atas, dan juga sekarang asar ini dan juga asar yang setelahnya. Silakan dilihat kitab Adabuz Zafaf karya Syekhul Albani rahimahullah, membawakan takhrij dengan lengkap. Kemudian dari Syaqiq, semoga Allah merahmatinya, dia mengatakan, datang seseorang bernama Abu Haris, dia berkata, sesungguhnya aku menikah dengan gadis muda, masih perawan, dan aku khawatir dia membenciku. Maka Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, berkata, sesungguhnya kelembutan hati datangnya dari Allah, kebencian dari setan. Dia ingin kalian membenci, tidak menyukai apa yang telah Allah halalkan untuk kalian. Oleh karena itu, jika istri kamu nanti datang kepada kamu, perintahkanlah dia salat di belakang kamu dua rakaat. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dan berdoalah. Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fiya. Allahumma jama' bainana ma jama'ta bi khair wa farriq bainana idza farraqta ila khair. Selesai salat, doa. Doa, ya Allah, berkailah untukku pada keluargaku dan berkailah untuk mereka pada diriku. Ya Allah, kumpulkanlah di antara kami selama Engkau kumpulkan dengan kebaikan, dan pisahkan di antara kami jika Engkau pisahkan menuju perkara kebaikan. Nah, dari riwayat ini semuanya bisa diambil penjelasan bahwasanya yang pertama kali dikerjakan adalah satu rakaat. Setelah itu berdoa sambil memegang ubun-ubun sang istri dengan doa yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad SAW. Jika ada kekhawatiran sang istri tidak menyukainya, maka dianjurkan membaca doa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Sehingga sholat dulu, selesai sholat, pegang ubun-ubun istrimu, dibaca Allahumma inni as'aluka khairaha wa khair ma jabataha alaih, wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabataha alaih. Kalau kamu khawatir nanti istri kamu enggak mencintai kamu dan segala macamnya, doa dengan doa tadi. Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fiya. Allahumma jma' bainana ma jama'ta bi khair wa farriq bainana idza farraqta ila khair. Kalau apal itu lebih afdol, lebih gampang, lebih cepat prosesnya. Kalau enggak apal, rapopo. Ditulis, disarik kertas, dibaca. Supaya rumah tangganya barokah. Nah, ini berlaku untuk menikah, pernikahan pertama, pernikahan kedua, dan seterusnya. Sama saja, apakah menikah pertama kali ataukah dia memang berpoligami. Ini semuanya sama tata caranya. Setelah itu dianjurkan untuk menata dan meluruskan niat dalam rumah tangga. Sangat-sangat dianjurkan sekali ini. Bagi kedua pengantin, bagi pasutri, untuk kembali mengevaluasi niatnya. Luruskan niat dalam mengarungi rumah tangga. Ya, ketika sudah akad nikah dan resmi sebagai pasutri. Niatnya untuk ibadah kepada Allah. Niatnya untuk mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Niatnya untuk sekian banyak fawaid maksud pernikahan yang telah kita uraikan di bagian awal buku ini. Kemudian kedua pengantin harus punya komitmen bersama mewujudkan tujuan pernikahan yang begitu mulia agung. Sebagaimana yang dijelaskan pada pembahasan pertama buku ini. Komitmen untuk menunaikan kewajiban dia. Mengerjakan kewajiban dia. Menunaikan hak pasangan dengan sebaik mungkin. Dengan ikhlas. Dengan tulus dengan jujur. Komitmen untuk membina rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Dengan demikian, rumah tangga mereka berdua akan bisa bernilai pahala di sisi Allah Azza wa Jal. Segala aktivitas mereka berdua dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, bahkan termasuk hubungan intim yang mereka kerjakan sebagai pasutri, ini semuanya adalah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting. Kita ingin dapat pahala dengan ibadah nikah. Setelah itu, sya'nuka wa sya'nu ahlik. Urusanmu dengan istri kamu yang baru. Entah pengantin baru atau memang punya istri baru yang kedua. Umumnya, dan itu memang di antara tujuan pernikahan, setelah itu ya mereka berdua. Biasanya akan terjadi yang namanya hubungan intim. Oleh karena itulah, saya sebutkan di sini pembahasan cukup panjang tentang masalah adab-adabnya. Ya, adab-adab dalam berhubungan intim. Supaya tidak semata-mata syahwat, tidak semata-mata memperturutkan birahi, supaya kita juga dapat pahala dengan amal tersebut, dikarenakan sedekah dalam hadis dikatakan sebagai sebuah sedekah itu, supaya dapat pahala dengan tindakan tersebut, disukai oleh pasutri, menyenangkan kan gitu, tapi berpahala gitu. Sisi yang lain juga banyak adab-adab yang juga tidak kalah penting untuk menyelamatkan zuriyah kita dari gangguan-gangguan setan. Supaya nanti ketika dikasih keturunan, anak-anak kita dijauhkan dari gangguan dan mara bahaya dari syaitan. Nah, dan juga ada adab dan etika supaya sesuai dengan syariat, tidak ada yang namanya penyimpangan seksual yang diharamkan dalam Islam. Dan membuat nyaman, tentram, damai pasutri dalam mengerjakannya. Kita sebutkan satu persatu adabnya. Ya, adab-adab dalam berhubungan intim. Yang diperhatikan oleh pasutri yang pertama, kesiapan kedua belah pihak secara mental dan fisik. Artinya jangan terburu-buru gitu loh. Dari pihak laki-lakinya jangan agresif banget. Ya, dari pihak perempuan juga jangan agresif banget gitu. Perhatikan poin-poin ini. Kesiapan pasutri secara mental dan fisik. Dua-duanya siap. Kalau satunya enggak siap jangan dipaksakan. Yang kedua, kenyamanan kedua belah pihak saat melakukannya. Harus betul mood. Ya. Kalau enggak mood, jangan dipaksakan. Yang ketiga, dilakukan dengan kelembutan dan penuh kasih sayang. Tidak boleh melakukannya secara arogan dan brutal tanpa memperhatikan kesiapan pasangan. Sebab kelanjutan rumah tangga dan nuansanya bergantung pada malam pertama ini. Ya. Kalau kamu cantik mainnya, betul-betul kamu tunjukkan sosok laki-laki yang romantis, yang harmonis, yang penyayang, yang lembut, yang disebutkan tadi, seterusnya akan indah rumah tangga itu insya Allah. Tapi kalau kemudian tidak memperhatikan psikologis pasangannya, mentalnya, fisiknya, kesiapannya, kenyamanannya, wis pokoknya brutal aja, arogan, ini berbahaya. Bisa memunculkan trauma. Memunculkan rasa takut. Kebencian kepada laki-laki yang dihadapannya. Ini sangat berbahaya sekali. Sehingga sangat menentukan sekali yang namanya malam pertama ini. Dan yang penting diperhatikan. Tidak harus malam itu. Gitu loh. Jangan ada obsesi harus sukses di malam itu. Kalau emang semuanya lancar, semuanya mengalir, semuanya nyaman, semuanya tenang, semuanya bahagia, bisa. Tapi kalau belum siap, jangan dipaksakan. Sampai betul-betul siap, nyaman, tenang. Ini yang harus perhatikan baik-baik. Kemudian, apabila kedua pengantin sudah siap untuk melakukan hubungan intim, maka perhatikan adab-adab syar'i berikut ini. Ini cukup banyak ini. Saya bawakan yang saya tahu dari buku-buku yang saya baca, supaya kita betul-betul melakukannya dengan adab, dengan etika syar'i. Yang pertama, diperbolehkan bagi pasutri untuk melihat dan memegang seluruh tubuh pasangannya. Karena ada batasan auratnya. Serta diperbolehkan berhubungan intim tanpa busana. Sebab tidak ada batas aurat antara keduanya. Ini boleh ya. Namun dianjurkan ada sesuatu yang menutupi badan mereka berdua. Itu afdal. Disebutkan dalam hadis Muawiyah bin Ibnu Haidah. Dia berkata, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, auratnya kami ini, apa yang boleh kami lakukan daripadanya dan apa boleh yang harus kami tinggalkan? Beliau bersabda, ihfaz aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminuk. Jagalah auratmu. Jangan kamu tampakkan, jangan kamu perlihatkan, melainkan kepada istrimu atau budak perempuanmu. Aku bertanya lagi, ya Rasulullah, apabila satu kaum, bila ada satu kaum, sebagian mereka kumpul dengan sebagian yang lain, bagaimana ini? Beliau menjawab, ini istata'ta alla yaraha ahadun fala yarayannaha. Jika kau mampu, tidak ada seorang pun yang melihat aurat kamu, maka sungguh jangan sampai ada seorang pun yang melihatnya. Dijaga betul pokoknya. Kecuali istri kamu atau budak perempuanmu. Aku bertanya lagi. Apabila salah satu antara kita sendirian, bagaimana ya Rasulullah? Dia sedang sendirian. Tidak ada siapa-siapa. Beliau menjawab, fallahu ahaqqu ayustahya minhu. Allah yang lebih berhak seorang hamba malu kepadanya. Kata-kata ini yang terakhir ini yang menunjukkan afdhaliyah. Boleh tanpa busana, tapi afdhalnya ada yang menutupi. Ada yang menutupi. Baik. Hadis ini menunjukkan satu, pasutri diperbolehkan melihat memandang seluruh badan pasangannya. Dua, diperbolehkan bagi Pak Sutri menyentuh seluruh bagian tubuh pasangannya. Adapun hadis Aisyah, semoga Allah meridhoinya, menyebutkan bahwa dia tidak pernah melihat auratnya Rasulullah SAW, maka hadis itu dhaif. Dijelaskan panjang lebar oleh Al-Albani dan punya Abu Zafaf. Dhaif. Kemudian ada kata-kata, Allah lebih layak seseorang malu kepadanya, tidak menunjukkan kewajiban, namun sifatnya afdhaliyah dan anjuran saja. Ini madzhab jumhur, minhum Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sehingga afdal, boleh tanpa busana, afdalnya ada yang menutupi. Ada yang menutupi. Yang kedua, membaca doa ketika hendak melakukan hubungan intim. Seperti yang dibimbingkan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya adalah Bismillah, Allahumma janibna syaitan, wa janibi syaitana ma razaqtana. Bismillah ya Allah, jauhkanlah setan dari kami, jauhkanlah kami dari setan, dan jauhkan setan dari apa yang kau rezekikan pada kami. Kau mengatakan, fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun, fi dhalik lam yadurrahu syaitanun abada. Sebab, kalau ditakdirkan dia punya anak dari situ, setan tidak akan membahayakan dia selama-lamanya. Ini dalam Bukhari Muslim. Baik, doa ini ditujukan kepada laki-laki, ya, pasangan yang laki-laki, suami, yang hendak berhubungan intim dengan istrinya. Karena khitabnya laki-laki. Jadi yang sangat diajukan laki-lakinya. Namun, jika sang istri juga membacanya, maka enggak ada masalah. Sebab hukum asal enggak ada takhsis. Tidak ada hukum pengkhususan. Demikian disebutkan dalam fatwa Al-Jadda Imam. Nah. Gitu ya. Jadi kalau sama-sama membaca, labas. Kalau salah satunya yang membaca adalah suami. Kalau dari pihak perempuan yang membaca, enggak ada masalah. Yang penting suaminya yang membaca doa ini. Kemudian yang harus diperhatikan di sini adalah mencukupkan dengan doa di atas. Doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup itu. Adapun menghidupkan radio atau yang semisalnya membacakan Al-Qur'an dengan tujuan mengusir setan ketika berhubungan intim, ini enggak diperbolehkan malah. Al-Qur'anul Karim lebih agung, lebih terhormat untuk diperdengarkan pada kondisi yang seperti itu. Demikian di fatwa Al-Jadda Imam. Niatannya kepingin mengusir setan, dibacakan ayat ruqyah misalkan. Tidak perlu. Rasul memberikan bimbingan khusus. Cukup bagi sang laki-laki, dari pihak sang suami, membaca doa ini. Dan ini doa dibaca sebelum action. Ya, sebelum dimulai. Kalau masih mukaddimah itu tidak ada masalah. Belum. Begitu sudah mulai action, dibaca doa ini. Ya, dibaca doa ini. Nah, sehingga tolong ini doa jangan dipajang ya. Ini doa ini disimpan dalam hati yang paling dalam, dihafalkan oleh pihak suami atau juga untuk istri. Ini doa hanya dilafalkan ketika itu. Ojo dipajang ning ruang tengah, ruang depan. Bayangannya doanya bagus itu padahal doa untuk action. Yang rahasia itu Allahumma musta'an. Nggak tahu, mungkin nggak tahu artinya bagaimana, dipajang di bagian belakang mobil. Mobil di kaca belakang dikasih doa ini. Allahumma jannibna syaitan. Wajadi bi syaitan ma razaqtana. Apa ini? Allah nusa. Emang sihnya bagus, tapi jangan lupa ini penempatannya. Itu untuk hubungan intim sama istri ketika mau action. Gitu ya. Nah. Yang ketiga, diperbolehkan berhubungan intim dengan gaya apapun, dari arah manapun, depan, belakang, bebas, selama masih di tempat melahirkan anak, di kubulnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Nisa'ukum harthul lakum, fa'tu harthakum anna syi'tum, istri-istri kamu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat tersebut dari arah yang kamu inginkan, yang kamu kehendaki. Katanya Sa'di, semoga Allah merahmatinya dalam tafsir, beliau mengatakan dari depan, dari belakang. Hanya saja tidak boleh kecuali pada kubulnya dia. Sebab itulah tempat bercocok tanam, yaitu tempat yang dari situ lahir seorang anak. Ini menunjukkan haramnya berhubungan intim pada dubur, namanya anal. Ini hukumnya haram, sebab Allah Azza wa Jal enggak memperbolehkan berhubungan dengan istri melainkan di tempat yang di situ tanah cocok bertanam. Dan juga banyak sekali sabda Rasulullah SAW hadis tentang keharaman hal itu, dan bahkan melaknat pelakunya. Ya. Sehingga dikatakan haram. Dari sahabat Jabir, beliau mengatakan dahulu orang-orang Yahudi berkata, apabila seseorang mendatangi istrinya dari belakang pada kubulnya, nanti anaknya juling. Jadi kalau orang Yahudi itu monoton, dari depan terus, tidak ada belakang, tidak ada samping, tidak ada yang lainnya gitu. Kata mereka dari belakang nanti juling. Turun ayat ini, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum manasyitum. Maka Rasul bersabda, mukbilatan wa mudbiratan idza kana dzalika fil farji. Dari depan boleh, dari belakang boleh, selama hal itu pada kemaluannya, kepada kubulnya. Disebutkan dalam hadis yang lain Nabi Dawud, Ibnu Abbas dengan lafaz mukbilatin wa mudbiratin wa mustalqiyatin, yakni bidzalika mawdhi'ul walad. Dari depan, dari belakang, terentang, semuanya boleh. Maksudnya ada tempat lahirnya anak. Disebutkan juga tentang Tirmidzi, juga Nasa'i dan bukunya Ibnu Nisa dari Ibnu Abbas tentang kisah Umar dengan lafaz aqbil wa adbir wattaqid duburul haidhah. Aqbil, silakan engkau datangi dari depan, dari belakang, dan hati-hati tidak boleh dari duburnya atau ketika dia sedang haid. Juga mengatakan dalam sabdanya, man ata haidhan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima anzalallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi perempuan yang sedang haid, istri yang sedang haid, atau pada duburnya, atau mendatangi seorang dukun, lalu dia membenarkan apa yang dia ucapkan, maka sungguh dia telah kufur kepada apa yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan hukumnya kufur, ini kufur asghar. Kata Syalbani rahimahullah, Al-Imam An-Nasa'i, Ibnu Battah meriwayatkan dari Tawus yang berkata, Ibnu Abbas ditanya tentang seseorang yang mendatangi istri dari duburnya. Maka beliau berkata, orang ini bertanya kepada aku tentang kekufuran. Nauzubillah. Dan sahih sanadnya. Ibnu Abbas mengatakan demikian. Ini orang menanyakan kepada aku tentang kekufuran ini. Dan yang dimakan kufur asghar, bukan kufur akbar. Barakallahu fikum. Yang keempat, adab yang keempat. Diperbolehkan bagi laki-laki mengumpuli istrinya lebih dari sekali. Mengulang laki boleh. Kalau mengulang laki, hendaknya berdoa pada setiap akan berhubungan intim. Hendaknya ya. Dan dianjurkan berwudu sebelum mengulang. Caranya seperti berwudu untuk sholat. Dan yang dianjurkan dalam bab ini hanyalah kaum laki-laki. Artinya kalau yang perempuan mau ya silakan. Supaya seger, supaya lebih semangat lagi, bersih-bersih terlebih dahulu, wudu lagi. Tidak ada masalah. Yang ditekankan yang laki-laki. Rasul mengatakan dalam hadis, idza ata hadukum ahlahu, thumma arada ya'uda falyatawadda. Bila salah seorang di antara kamu hendak mendatangi istrinya, kemudian ingin mengulang lagi, hendaklah dia berwudu. Disebutkan dalam lafaz yang lain dengan tambahan wudu'ahu lis-shalah, seperti wudunya untuk salat. Disebutkan dalam riwayat yang lain fa innahu ansyatu lil-'audi. Ini hikmahnya, sebab hal itu membuat dia lebih bersemangat untuk mengulang lagi. Fresh badannya, segar badannya, stamina muncul kembali, bersemangat lagi untuk mengulangi lagi. Nah, jika istri juga berwudu sebelum mengulang, maka labas. Jangan lupa ya, mau action harus baca doa lagi. Begitu. Nah, yang kelima, apabila mandi terlebih dahulu sebelum mengulang, maka itu lebih bersih, lebih suci, lebih wangi, dan ini lebih afdal. Ya, lebih afdal. Jadi kalau mau dibikin tartib, dia mengumpuli istrinya. Lalu mengulang lagi tanpa wudu, tanpa mandi, labas. Labas. Atau yang kedua, mengumpuli istrinya, mengulang lagi dia berwudu terlebih dahulu. Ini dianjurkan. Yang ketiga, dia mengumpuli istrinya dan mau mengulang, mandi dulu. Mari jenabat. Mari jenabat, ini lebih afdal lagi. Lebih bersih, lebih wangi, lebih suci. Dan lebih fresh tenaganya nanti. Nah, dasarnya adalah hadis dari Abu Rafi' bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW pernah mengelilingi para istrinya. Jadi mengumpuli mereka semuanya pada hari yang sama. Mandi setelah selesai dari istri yang ini. Mandi lagi setelah selesai dari istri yang satunya lagi. Demikian seterusnya. Maka aku bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah SAW, kenapa tidak engkau jadikan satu kalimat ini saja? Beliau menjawab, hadza azka wa athyab wa athhar. Ini lebih bersih, lebih wangi, lebih suci. Nah, ini hadis nasnya memang pada yang poligami gitu. Ya. Yang ini harus izin. Izin dikarenakan laki jatahnya mbok we, misalkan gitu ya. Dia kepengin mbok nom juga. Izin dulu sama mbok we. Kalau diizinkan di hari itu dikumpuli semuanya, labas. Ya. Kalau diizinkan labas. Sudah. Dia sama mbok we selesai, mandi dulu. Setelah mandi seger, pindah ke mbok nom. Atau juga sebaliknya juga demikian. Meskipun berkaitan dengan poligami, tetapi yang diinginkan adalah irlahnya. Hadza azka wa athyab wa athhar. Lebih bersih, lebih wangi, lebih suci. Bagi yang monogami namanya. Kalau satu mono namanya. Satu mono ya. Ya. Bagi yang monogami yang cuma satu istrinya, penerapannya kalau ngulang lagi, diulang lagi, ngulang lagi, maka lebih afdal lagi mandi terlebih dahulu. Lebih diperbolehkan suaminya mandi dari pihak istri juga mandi lagi. Lebih bersih, lebih wangi, lebih suci. Ini adab yang kelima. Yang keenam, lebih utama dalam berhubungan intim untuk tidak melakukan azl. Apa itu azl? Yakni mengeluarkan sperma di luar. Afdolnya tidak. Dengan beberapa alasan. Di antaranya satu, tidak sesuai dengan misi pernikahan yang dicanangkan Nabi kita Muhammad SAW. Yakni berbangga dengan jumlah umatnya yang banyak di hadapan para anbiya. Sebagaimana kita bahas di bagian awal buku ini. Yang kedua, ada boror, kemadharatan yang sedikit menimpa sang istri, yaitu tidak memberikan kepuasan yang sempurna dalam hubungan intim kepada sang istri. Demikian kata Al-Hafid. Artinya, istri itu ketika sperma dimasukkan di dalam, itu merasakan nikmat yang lebih. Begitu. Ketika dia dicabut, dikeluarkan di luar, ada yang gantung di situ. Nikmatnya tidak sempurna begitu. Sehingga ada unsur dharar pada sang istri. Namun jika kedua belah pihak, kedua pengantin ridha, terutama istri, maka tidak mengapa melakukan yang namanya azl. Gitu ya. Jadi afdalnya tidak. Kalaupun azl dengan ketentuan harus ridha dari pihak istri. Ya, ada keridhaan kedua belah pihak. Dari sahabat Jabir, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, kami dahulu melakukan azl sementara Al-Quran itu turun. Disebutkan dalam lafaz yang lain, disebutkan, kami dahulu melakukan azl di masa Rasulullah SAW, lalu berterus sampai kepada beliau, namun beliau tidak melarang kami. Ini menunjukkan adalah bolehnya. Gitu. Namun, yang perlu diyakini adalah, bahwa jika Allah mentakdirkan hamil, maka tidak ada gunanya azl. Walaupun tanpa azl, tapi Allah belum takdirkan hamil, ya tidak bakal hamil. Artinya, itu tidak menghalangi takdirnya Allah Azza wa Jal. Niatnya azl, dalam rangka supaya jangan hamil dulu, misalkan begitu. Allah takdirkan hamil, ya hamil. Tidak tahu gimana teknisnya, hamil ya hamil. Dia gak pakai azl, gak bisa hamil, dia bisa. Ya gak hamil, hamil gak punya anak. Gitu. Semua dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Disebut dalam hadis dari Abu Sa'id Khudri, semoga Allah meridhoi, yang berkata, pernah disebutkan masalah azl di masa Rasulullah SAW. Belum mengatakan, kenapa? Kenapa salah seorang antara kamu mengerjakannya? Kenapa? Beliau tidak mengatakan jangan. Tapi kenapa? Sebab tidak ada sebuah jiwa pun yang tercipta. melainkan Allah lah sang penciptanya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, belum mengatakan, sungguh kamu mengerjakannya? Belum mengatakan tiga kali, sungguh kamu mengerjakannya? Sungguh kamu mengerjakannya? Begitu. Menegaskan tidaklah ada sebuah nyawa yang tercipta sampai hari kiamat nanti melainkan dia pasti akan tercipta. Begitu. Nah, ada riwayat di sebagian hadis, ada yang mau berhubungan intim dengan budaknya atau dengan istri, enggak pengin hamil, azal. Langsung mengatakan dengan kata-kata ini. Hanya dia azal, enggak lama ngomong ya Rasulullah dia hamil. Itu seperti yang saya katakan tadi kata Rasul. Sehingga azal itu tidak bisa menolak takdirnya Allah untuk hamil. Ya, terkait dengan boleh silakan. Ada ridha antara kedua belah pihak. Tapi ingat, azal itu bukan untuk menolak takdir Allah hamil. Kalau dia hamil, azal dan azal akan hamil. Kalau takdirnya enggak bakal hamil, mau enggak pernah azal juga enggak bakal hamil. Barakallahu fiik. Kemudian termasuk dalam kategori azl adalah penggunaan kondom. Ya, pengaman. Demikian dijelaskan oleh Syekh Al-Albani punya Abu Zafaf di bagian footnote-nya. Ya. Misi memperbanyak keturunan dan jumlah umat Islam juga akan terhalang dengan penggunaan kondom. Ini artinya afdalnya tidak. Ya, sama dengan azl, afdal tidak. Karena misinya memperbanyak banyak jumlah kaum muslimin dan istri juga merasa kadang-kadang enggak nyaman dengan adanya kondom. Begitu. Dan juga pihak laki-laki juga begitu, merasa enggak nyaman dengan kondom dikarenakan enggak lepas gitu, tertahan dalam pengaman tadi. Tapi kalau seandainya mereka sama-sama ridha enggak ada masalah. Kalau sama-sama ridha enggak ada masalah. Dan dicari pengaman kondom yang paling aman dan paling sehat. Barakallahu. Yang ketujuh, haram hukumnya mengumpuli istri yang sedang haid. Hukumnya haram. Ditunggu sampai dia suci dan mandi haid. Ini pendapat jumhur ulama. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan fa'tazun nisaa fil mahid." Al-ayah. "Wa la taqrabuhunna hatta yathhurna." Mereka menanyakan kepada kamu tentang masalah haid. Katakan wahai Nabi, haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri kamu dari para wanita ketika sedang haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka jamulah mereka tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Kata Syaukani dan tafsirnya mengatakan, tidak ada khilaf di antara para ulama tentang keharaman mengumpuli perempuan yang sedang haid. Ini perkara yang sangat maklum, perkara yang pasti pada agama ini. Juga Sa'di dalam tafsirnya juga menukil ijma ulama dalam masalah ini. Ya. Kemudian kata-kata ditunggu sampai suci dan mandi haid. Ini pendapat jumhur. Dan itu yang rajih. Sebagian ulama mengatakan yang penting suci. Boleh kamu kumpuli meskipun belum mandi haid. Ini pendapat Ibnu Hazm dan yang lain. Dan dikatakan sebagai pendapat yang syadz. Ada qaulun syadz. Yang benar adalah suci dari haidnya dan sudah mandi haid. Ada huwa. Yang ke-8. Diperbolehkan melakukan apa saja pada istri yang haid. Kecuali mengumpulinya. Ya, mubasyarah, mau qublah, mau apa, silakan. Bebas, yang penting tidak boleh mengumpuli dia. Dianjurkan bagi sang istri untuk menggunakan sarung atau semisalnya sebagai pengaman. Nah, Rasul mengatakan dalam sabdanya, isna'u kulla syai'in lan nikah. Lakukan segala sesuatu pada perempuan yang sedang haid, kecuali nikah, ini mengumpuli dia. Katanya Aisyah, semoga Allah meridhai berkata, dahulu Rasulullah SAW memerintahkan kepada sasaran di antara kami, para istrinya, jika sedang haid untuk bersarung. Lalu suaminya berbaring bersamanya. Jadi mencumbuhinya. Ada masalah. Tayyib. Kemudian yang 9. Setelah hubungan intim dan hendak tidur, maka ada tiga opsi. Yang pertama, langsung tidur tanpa wudu, tanpa tayamum, tanpa mandi janabah. Ini khilaf. Yang rajih, boleh. Aisyah mengatakan, semoga Allah meridhoinya, dahulu Rasulullah SAW dalam tidur dalam keadaan beliau junub tanpa menyentuh air hingga beliau bangun setelah itu untuk mandi. Lihat takhrijnya dalam buku Abu Zafaf, Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini. Sehingga dikatakan ini boleh. Ini boleh. Dan ini pendapat jumhur ulama. Opsi yang kedua, berwudu sebelum tidur seperti wudunya untuk sholat atau bertayamum. Ini lebih bagus lagi, sangat dianjurkan, namun tidak wajib. Ini pendapat jumhur ulama. Katanya Aisyah semoga Allah meridhoinya, dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika ingin makan atau tidur sedangkan beliau junub, maka beliau mencuci kemaluan dan berwudu seperti wudunya untuk sholat. Juga di Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, katanya Umar, semoga Allah meridhoinya, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah salah seorang di antara kita tidur dalam keadaan junub? Beliau mengatakan iya, jika dia telah berwudu. Disebut dalam lafaz yang lain, na'am wa yatawadda in syaa. Iya, dan dia jika mau dia berwudu. Juga dari Aisyah dikatakan, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika junub lalu ingin tidur, beliau berwudu atau tayamum. Ada yang mengatakan wudunya sebagaimana wudu untuk salat yang disebutkan tadi. Sebagian riwayat yang lain dikatakan cuci muka, ya cuci kemaluan, cuci muka, cuci tangan. Artinya bersih-bersih, gitu maknanya. Tapi yang afdal, wudu seperti wudu untuk sholat. Opsi yang ketiga, mandi janabah sebelum tidur, ini lebih afdal lah, kita tidak wajib. Dari Abdullah Ibn Qais dia berkata, aku bertanya kepada Aisyah semoga Allah meridhoinya. Aku katakan, bagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW ketika junub? Apakah beliau mandi sebelum tidur atau tidur sebelum mandi? Katanya Aisyah menjawab, semua itu pernah beliau lakukan. Terkadang beliau mandi lalu tidur. Terkadang beliau wudu lalu tidur. Maka saya mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan keluasan pada perkara ini. Sehingga semuanya boleh, tinggal pilih tergantung keadaannya masing-masing. Kalau mendapatkan dan kemudahan untuk mengerjakan yang paling afdal, maka kerjakan yang paling afdal. Kalau enggak mungkin, maka labas. Entah kondisi sudah lelah, habis bertempur, mager, malas gerak, langsung bleng tidur, enggak ada masalah. Kok enggak nyaman, hanya dia ke belakang bersih-bersih, wudu-wudu, itu afdal. Kok khawatir nanti bangunnya nanti mandinya dingin kalau subuh hari, maka mandi langsung sebelum tidur, enggak ada masalah, semua diperbolehkan. Ada boleh, ada afdal. Yang ke-10, diharamkan dengan sangat menyiperluaskan rahasia hubungan intim. Baik dengan menceritakannya, apalagi merekamnya, na'udzubillah, atau menyiperluaskan, men-share videonya. Na'udzubillah, adalah ya juz, punya haram. Dari Asma bintu Yazid, semoga Allah meridhoinya, bahwa dia pernah di sisi Rasulullah SAW, sementara ada beberapa laki-laki dan beberapa wanita yang duduk-duduk. Beliau bertanya, barangkali ada seseorang laki-laki menceritakan apa yang dia lakukan dengan istrinya, begitu pula sebaliknya, perempuan, istri, menceritakan apa yang dikerjakan sama suaminya. Mereka semua diam, tidak ada yang menjawab. Katanya Asma, saya mengatakan setelah itu, sungguh demi Allah ya Rasulullah, sungguh perempuan tersebut melakukannya. Juga para laki-laki juga demikian. Jadi ngumpul, ngobrol laki-laki, ngobrol perempuannya, dibicarakan masalah ranjang. Maka beliau mengatakan, fala tafa'alu, jangan kamu kerjakan itu. Fa'innama dhalika mathalu syaitani laki syaitanatan fi tariqin faghashiyaha wan nasu yadurun. Jangan kamu kerjakan. Sebab tindakan itu diumpamakan seperti setan laki-laki ketemu setan perempuan di pinggir jalan, dikumpuli, disaksikan semua orang. Sangat memilukan, memalukan, aibnya, auratnya semuanya terbongkar. Setan, laki dan perempuan. Hukumnya haram ya. Hadis ini banyak penguatnya. Dari Abu Hurairah dan juga yang lainnya. Barakallahu fikum, sehingga dikatakan sahih atau hasan. Lihat keterangan Syekh Al-Albani dalam bukunya Adabuz Zafaf. Ini 10 adab yang harus diperhatikan ketika berhubungan intim, terutama di malam pengantin. Ini ya berlaku untuk semua proses hubungan intim ya. Cuman kita sebutkan di sini dikarenakan biasanya Pak Sutri ketika di malam pengantin di malam pertama mereka biasanya mengerjakannya satu ini. Sehingga dikasih adab, adabnya supaya syar'i, supaya beretika, supaya terhormat, ya, berpahala, tidak masuk dalam larangan agama. Barakallahu fikum. Selesai. Saya tambahkan sedikit. Dianjurkan keesokan harinya, setelah dia malam pertama, tidur dengan nyaman, senyum, senyum tersungging gitu ya. Senyum bahagia pasangan Pak Sutri setelah bermalam pengantin. Jangan lupa keesokan hari dianjurkan untuk menziarahi sanak kerabat dan family. Ya, pada keesokan hari kedua pengantin dianjurkan menziarahi sanak family untuk mengucapkan salam, mendoakan kebaikan untuk mereka. Walhamdulillah ini adab etika ini masih berlaku sampai sekarang di Indonesia ini. Ya, ya biasanya orang tuanya yang ingatkan, ayo sana main ke bude, nah ke bule, itu ke kakak, ke adik, mbah gitu. Nah, kalau di tempatnya istri, main ke familinya istri. Ada kesempatan main ke rumahnya suami, maka bermain di familinya dia suami, sehingga saling mengenal. Nah, ketika di sana, ya mendoakan kebaikan, mendoakan keberkahan. Wah, kata. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, berkata Rasulullah SAW mengadakan walimah ketika membangun rumah tangga dengan Zainab, semoga Allah meridhoinya. Katanya Anas belum menghidangkan roti dan daging, sehingga kaum muslimin kenyang. Kemudian beliau keluar menuju rumah Ummahatul Mukminin, lalu mengucapkan salam dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Istri belum menjawab salam beliau dan mendoakan kebaikan dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan hal itu pada pagi harinya. Ini indah Ibnu Sa'ad An-Nasa'i fil Walimah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam bukunya Adabuz Zafaf. Ini walaupun untuk yang berpoligami ya juga berlaku untuk sanak famili. Jadi ini untuk yang poligami, misalkan kamu sudah mau nikah yang keempat kalinya, selesai kamu malam pertama dengan pengantin baru, yang keempat, jangan lupa, keesokan harinya, datang ke istri pertama, menyampaikan salam, doakan kebaikan, datang ke istri kedua, menyampaikan salam, doa kebaikan, ke istri ketiga, menyampaikan salam, doa kebaikan, balik ke istri yang baru yang keempat, menyelesaikan tasbihnya, sepekan kalau dia perawan, atau taslif, 3 hari kalau dia janda. Datangi sehingga mereka merasa nyaman. Diperhatikan. Tidak ditinggal dengan Mbok Nom. Dari situ diambil faedah oleh para ulama. Seperti Syekh Albani. Semoga Allah merahmatinya dari ibunya Abu Zafaf. Dan juga bagi Pak Sutir keesokan harinya. Untuk datang ke family-family yang ada. Nah. Dengan demikian selesai semua pembahasan yang ketiga tentang hari bahagia. Sudah sah sebagai Pak Sutri, sudah selesai malam pertama. Maka pembahasan yang keempat adalah pembahasan tentang konsep indah rumah tangga sunnah, pembahasan inti buku ini. Bagaimana konsepnya supaya rumah tangga mereka yang baru berlayar menjadi indah sesuai dengan sunnah, penuh pahala ibadah. Akan dikaji insyaallah pada kesempatan perjumpaan yang berikutnya. Kita akan kita kaji satu demi satu konsep-konsep yang ada. Kita resapi, kita hayati, kita ilmui dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari supaya rumah tangga kita menjadi indah, di atas sunnah, berpahala. Barakallahu fikum. Nah, ini berlaku pasutri yang baru, juga berlaku untuk semua yang membina rumah tangga. Barakallahu. Cukup panjang. Labas, kita kaji satu persatu sampai tuntas, sampai selesai semuanya. Barakallahu fikum jami'an. Nah, semoga manfaat dan semoga bisa berjumpa kembali pada kesempatan yang berikut. Nakfilah huna walhamdulillahi rabbil alamin. Jika tidak ada hadis yang sahih mengenai salat dua rakaat setelah akad nikah, apakah salat dua rakaat yang dilakukan sebagian salaf enggak termasuk bid'ah, Ustaz? Karena tidak ada landasan dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Enggak. Tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan ini bid'ah. Tidak ada. Yang ada mereka mengatakan itu mubah. Sehingga dikerjakan boleh, ada contoh salafnya. Dikerjakan, enggak dikerjakan juga boleh. Nah. Doa-doa pada malam pertama, yakni memegang ubun-ubun dan seterusnya, apakah boleh dikerjakan oleh para pengantin lama? Ya enggak. Untuk pengantin baru ya, akhi. Pengantin lamanya dulu enggak ada ilmunya, Ustaz. Belum paham ini gimana ini. Ya, doakan kebaikan selalu untuk istri kamu, keluarga kamu. Doakan kebaikan, tahu dan bakal kejelekan secara umum. Apakah diperbolehkan oral? Ada khilaf di kalangan ulama sekarang ini. Ada yang mengatakan tidak boleh. Karena khawatir akan masuk ke dalam mulutnya atau dia menelan hal-hal yang sifatnya najis atau kotor. Ada yang mengatakan diperbolehkan. Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah termasuk ulama yang membolehkan dengan dasar ayat Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Di antara yang enggak memperbolehkan adalah Syekh Salih Fauzan. Enggak boleh. Dia mengatakan khawatir tadi itu. Yang kedua, tashabbuh bil hayawanat. Wallahu a'lam bissawab. Kembali pada antum. Apakah diperbolehkan minum obat kuat kayak Viagra gitu, Ustaz? Masyaallah. Obat seperti ini itu ditujukan bagi orang bermasalah gitu loh. Kalau dia sehat, enggak bermasalah, enggak perlu pakai obat-obat begini, apalagi cuma satu istrinya. Kalau istrinya banyak, 4, dia harus dituntut untuk itu. Ya mungkin, cuman akan lebih bagus enggak menggunakan obat seperti ini. Rutin saja mengkonsumsi yang sehat-sehat, madu, apalagi madu Yaman, ya, kemudahan batu sauda, minuman rempah-rempah Indonesia, masya Allah loh, olahraga yang teratur, makan yang sehat, itu masya Allah. Yang penting jangan tengok-tengok sana kemari, matanya jangan jelalatan, qanaah dengan apa yang ada pada istri kamu, itu insya Allah luar biasa. Kalau boleh, boleh selama dipastikan secara medis tidak membahayakan sang penggunanya. Secara syarak kita boleh menggauli budak perempuan yang kita miliki. Apakah itu berarti kita menikahi budak tersebut? Bagaimana kalau dihamil? Bagaimana anaknya? Tidak, budak perempuan itu boleh kita pakai. Sebagaimana kita menggunakan mobil, menggunakan beda motor, segala macamnya. Syaratnya dia betul-betul budak. Bukan pembantu rumah tangga loh ya, beda status, beda pembahasan. Budak secara syar'i. Sebelum menggunakannya dipastikan dia sudah suci, free, rahimnya. Ditunggu, kalau misalkan dia hamil oleh yang sebelumnya, ditunggu sampai dia melahirkan, suci dari nifasnya, ditunggu satu kali haid, boleh. Atau dia apa namanya nggak hamil, maka ditunggu satu kali haid. Setelah satu kali haid boleh dipakai untuk isfa'ur rahim. Apakah boleh menikah? Enggak, tanpa pernikahan, karena boleh. Kita diperbolehkan menikah yang sah dan juga boleh namanya milkul yamin, budak hamba sahaya tanpa pernikahan. Kalau mau dinikahi juga boleh. Kalau dia dinikahi, maka dibebaskan, dinikahi sebagai seorang yang merdeka dan sebagai seorang istri yang sah. Bagaimana dengan anaknya? Anak-anak yang sah, yang syar'i, jadi anak kamu. Jadi anak kamu. Anaknya nanti merdeka, ibunya kalau masih pria masih budak gitu. Namanya ummu walad. Itu budak, namanya ummu walad, ibunya anak-anak. Kalau diberdekakan, maka merdeka sama dengan anak. Kalau anaknya, langsung merdeka, ikut sama bapak. Di Indonesia enggak ada perbudakan. Dan hati-hati, jangan menyeleneh. Jangan sesat meyakini pembantu rumah tangga adalah budak. Na'udzubillah. Saat kita setelah berhubungan intim langsung tidur tanpa wudu tempat tayamum, kemudian tidur kita sering tindin, ditindih gitu. Apa dikira sama setan karena nggak bersih, Ustaz? Mungkin itu resikonya di situ, karena nggak bersih ya mungkin setan yang ganggu tindih. Nah, kalau demikian ya lebih afdal Anda berwudu atau mandi supaya nggak ada gangguan. Apakah berhubungan intim pada malam Jumat merupakan sunnah Rasulullah SAW? Yang saya tahu dalam riwayat, itu pun pendapat sebagai ulama ya. Bukan malam Jumat, hari Jumat. Hari Jumat. Itu termasuk sunnah-sunnah pada hari Jumat. Rasul mengatakan dalam hadis, man bakkara wa betakar wa ghassala wa gtasal. Ila akhir hadis, yang keutamaan orang yang berangkat di waktu awal. Barang siapa yang bakar pergi di waktu pagi, berpagi-pagi itu Jumatan, wabedakar, yang menyebabkan orang lain perginya pagi-pagi. Kata-kata ini, wakasal wakdasal, membuat orang lain mandi dan dia mandi. Kata-kata ini, resal yang tadi. Nah, sebagian ulama menjabarkan, sebagian ini bukan semua, sebagian memaknakan kata-kata itu maknanya adalah jama'a ahlahu, dia mengumpuli istrinya, ya, membuat orang lain mandi gitu. Siapa? Ya bojone, istrinya, dia mengumpuli istrinya. Ada lagi yang mengambil faedah dari kata-kata kaifiyah mandi Jumatnya itu. Kan ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah mandi Jumat. Mandi untuk sholat Jumat. Nah, disebutkan dalam sebagian riwayat dalam Sahih Muslim itu seperti mandi janabah. Seperti mandi janabah. Hanya keifianya dia membersihkan semua badan dia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kayak janabah. Nah, kata-kata seperti mandi janabah itu ada isyarah ke arah situ. Artinya seolah-olah emang dia junub. Begitu. Itu pandangan sebagian ulama. Sebagian yang lainnya enggak memanakan seperti itu. Yang dikatakan termasuk sunnah Jumat ialah seperti ini. Menurut pendapat sebagian ulama. Gitu ya. Nah, Anda enggak harus nunggu Jumat, enggak harus nunggu malam Jumat. Terserah Anda saja, mestinya sendiri. Enggak masalah. Wallahu a'lam bissawab. Nampaknya enggak ada lagi yang bertanya. Ada lagi toh? Ayo jangan anu. Yang tadi terkait dengan masalah awal, kalau sang istri enggak siap secara psikologis dan enggak mau mengerjakan, apakah berdosa? Ahsan, jangan dipaksa. Apalagi dia punya pendapat, enggak, pendapatku mengatakan ini haram. Ya sudah, harus toleransi, jangan dilakukan. Dan masih punya cara yang lain kok. Kenapa harus itu gitu? Itu masih ada khilaf di kalangan para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Huna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.